În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată, alcătuim și noi comunitate de celebrare liturgică, de slujbă, pentru a-L onora, pentru a-L cinsti, pentru a-L evoca pe Sfântul Ștefan, arhidiaconul, întâiul dintre martirii creștinătății. În omiliile care ni s-au păstrat din secolul al IV-lea, din a doua jumătate a secolului al IV-lea, când cultul lui era deosebit de viu, de activ în comunitățile creștine din întreaga lume creștină, se spune despre dânsul că este punctul de plecare al martirului creștin, temelia dreptei mărturisiri, primul care și-a vărsat sângele în mod conștient pentru Evanghelia lui Hristos. O știm că la un moment dat un mare apologet creștin, Tertulian pe numele lui, a avut o formulare puternică ce a rămas până astăzi, anume că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și pe bună dreptate, în acea omilie din care am citat, omilie de a doua jumătate secolului al IV-lea, se spune între altele că este primul care și-a vărsat sângele în mod conștient pentru Evanghelia lui Hristos. Numele său, Ștefan, însemnează cel încununat, cel care poartă coroană. Și tocmai de aceea, pe tot parcursul evului mediu răsăritean, când erau încoronați împărații, la slujbe era invocat Sfântul Arhidiacon Ștefan. Dar și în cântările zilei de astăzi, de 27 decembrie, numele său, cel încununat, cel încoronat, cel care poartă cunună, coroană, este aplicat în sensul acesta. Despre el am auzit povestea lui, istoria lui impresionantă, s-a citit la pericopa din Apostol. Este vorba despre Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6 și întregul capitol 7. Care este un capitol amplu, are 60 de versete și conține în mod deosebit discursul său de apărare, apologia lui, pe care o face în fața Sinedriului. Sinedriu era, cum știm, la iudei, în vechiul Israel, era acea adunare, acea comunitate compusă, alcătuită din 70 de bătrâni, rabini, înțelepți, care constituiau, alcătuiau forul suprem de judecată. Toate pricinile mari, importante, grave, treceau prin fața acelui sobor, a Sinedriului. Știm bine și Domnul Iisus Hristos, tot în fața Sinedriului a fost dus. El a fost dus în fața Sinedriului pentru că mărturisea că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, că este unsul lui Dumnezeu și deci Mântuitorul lumii. Ori acest lucru, pentru vremea aceea și în locul acela constituia o gravă abatere de la credință, o blasfemie, un lucru pe care nu-l putem noi în ziua de astăzi concepe. Când auzim atâtea blasfemii, atâtea înjurături, atâtea mizerii, pentru noi ni se pare ceva obișnuit. În vremea respectivă, cineva putea fi condamnat la moarte în mod violent, să primească moartea pentru un cuvânt rostit, un cuvânt, atenție, un cuvânt nepotrivit, adică o purtare irreverențioasă, necuvincioasă, cum am spune astăzi, la adresa locașului de cult, în cazul lor la adresa templului din Ierusalim, la adresa lui Moise, bineînțeles, a legii, în fine. Și tocmai de aceea a fost dus în fața forului de judecată pentru a se justifica. Au fost aduși martori mincinoși, seamănă procesul său cu ce s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceștia au mărturisit în defavoarea lui. Și până la urmă a fost condamnat la ucidere cu pietre, o moarte extrem de violentă. Și răstignirea de asemenea, sau ne aducem la noi, ne aducem aminte din istoria noastră, tragerea pe roată, adică zdrobirea corpului omului respectiv cu roata, începând de la picioare până când ajunge la inimă, când se dă lovitura ultimă. Revenind, așadar, a fost condamnat condamnat să primească moarte violentă. Moarte violentă pentru care era rezervată această moarte, acest fel de moarte, celor care greșeau grav împotriva legii, împotriva lui Moise, cum am zis, împotriva templului, a lucrurilor sfinte, în fine. Când se punea în aplicare această pedeapsă, sigur se aducea la cunoștința tuturor și era căutat un loc mai înalt. Era foarte bine dacă în locul acela era o stâncă, o piatră mai înaltă. Condamnatul era legat de mâini și de picioare, ca să nu se poată mișca, să nu aibă libertate de mișcare, și la un moment dat de acolo el era aruncat să cadă. Și acuzatorii lui, care aveau la îndemână pietre, bolovane, acuzatorii lui trebuiau să arunce primii pietrele. Sigur, se țintea în mod deosebit în zona inimii, adică în zona vitală, nu? Și la cap. Dacă totuși acela nu murea, cei de față toți puteau să arunce pietre în el, până când victima respectivă, condamnatul respectiv, își pierdea viața. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Arhidiacon Ștefan. Ceea ce e de reținut, anume că în momentul în care vechiul Israel, prin reprezentanții și autorizați, adică membrii Sinedriului, nu, în cazul nostru, eparhia noastră, o reprezintă Părintele Mitropolit Andrei. În cazul lor, Sinedriu. Când vechiul Israel a început prigonirea creștinilor, creștini proveniți tot dintre israeliți, cum bine știm, în acel moment s-a produs ceva fundamental pentru istoria lumii. Adică primii creștini, care erau și iudei și creștini, de aceea și practicau un cult mixt. Mergeau la templu, la rugăciune, dar slujba de liturghie o făceau în case, că nu era îngăduit să facă în templu. Țineau și datinile lui Moise, dar țineau și rânduiala creștină, prima, cea mai veche formă de rânduială creștină. Așadar, din momentul în care reprezentanții vechiului Israel au început prigoana împotriva creștinilor, primilor creștini, din acel moment s-a întâmplat ceva decisiv în istoria lumii. Adică apostolii, în primul rând, ucenicii apropiați a lui Hristos, cei care erau urmăriți pentru credința lor, s-au înstrăinat de datinile lui Israel mai ușor. Este ca și când se întâmplă, nu într-o familie, când doi frați au o ceartă mare de ajunge până la moarte, până la prigoană, cele două familii se înstrăinează. Așa s-a întâmplat și atunci. Sigur, au fost și alte elemente, dar ne oprim asupra acestuia ca să-l putem reține. Trupul său a fost luat, în fine, și creștinii, ucenicii Domnului Hristos l-au încunoștințat pe un rabin renumit de atunci, Gamaliel, care era și el în ascuns ucenic al lui Hristos, despre aceasta. Și acel a început să mărturisească pe față adevărul despre Hristos împreună cu un fecior al lui. Și s-a întâmplat că și cei doi au fost martirizați. Au fost îngropați, cei doi, lângă locul unde a fost înmormântat Sfântul Ștefan. Aveau ei o proprietate, rabinii erau oameni bogați, aveau o poziție socială foarte importantă, aveau o proprietate la vreo 30 de kilometri de Ierusalim. Și acolo au fost înmormântați și cei doi, rabinul Gamaliel, învățatul Gamaliel și feciorul său. Și ei martirizați, cum am zis. S-a întâmplat că a trecut multă vreme și în anul 415, tocmai atunci avea loc un sinod într-un oraș din apropierea Ierusalimului, Lida, se numește, legat și de numele Sfântului Gheorghe. Vă aduceți aminte? Era patriarh al Ierusalimului Ioan al II-lea. Și în acel moment s-a întâmplat acest lucru, anume că unui preot evlavios i s-a descoperit despre locul în care se află relicvele, moaștele, mormântul, mai bine zis, al Sfântului Ștefan. Au mers acolo cu în fine, cu patriarhul, cu clerul, cu cine era, cum se adună la un sinod, cum se întâmplă la un sinod, și-au găsit locul în care au găsit pietrele tombale, adică pietrele pe care e scris numele, pietrele tombale ale lui Ștefan, ale lui Gamaliel și ale fiului său. Și atunci au fost luate relicvele și aduse în Ierusalim, bineînțeles, și au fost așezate într-o biserică de pe colina Sionului. Au stat destul de mult acolo până când o patriciană romană, soția unui senator renumit, foarte bogată, la un moment dat ea s-a convertit la învățătura lui Hristos și s-a retras la Ierusalim, la locurile sfinte. Deci era un mare dor al oamenilor, al creștinilor, să se retragă la locurile sfinte, sau în cazul nostru la mănăstiri. S-a retras acolo și ea, având posibilități materiale, a zidit o biserică, o biserică mare, importantă, biserică pentru o mănăstire de maici, prima mănăstire de maici întemeiată acolo. Și acolo a dus racla cu moaștele Sfântului Ștefan. Puțin mai târziu, pe la anul 438, soția împăratului Teodosie al II-lea, împăratul Constantinopolului, Evdochia pe numele ei, sau Eudochia, a făcut un pelerinaj la Ierusalim. A fost atât de impresionată de istoria Sfântului Ștefan și de puterea dumnezeiască ce lucra prin relicvele sale, încât a rămas multă vreme acolo, a zidit o biserică, era împărăteasa, a zidit o biserică lângă celebra poarta Damascului, o biserică dedicată Sfântului Ștefan, acolo a fost așezată racla cu moaștele și când s-a întors împărăteasa la Constantinopol, a luat și o părticică din Sfintele Moaște și a zidit la Constantinopol un paraclis anume dedicat lui. Ținem seama de faptul că în perioada aceasta cultul Sfântului Ștefan era atât de viu, de puternic, imediat după al Maicii Domnului, al Sfântului Ambotezătoru, urma a Sfântului Arhidiacon Ștefan. Însă împărăteasa nu și-a găsit liniștea la palatul din Constantinopol și s-a reîntors la Ierusalim și a și murit acolo. Și-a lăsat ea cu limbă de moarte să mă îngropați, să-mi faceți mormântul lângă biserica Sfântului Ștefan. Și e, cum să zic, de reținut lucrul acesta. E frumos, e deosebit, nu ne vorbește despre mentalitățile, despre modul de a fi, despre troposul creștinătății primare. Ziceam de sinodul de la, cât am zis, 415, de la Ierusalim. Atenție, fericitul Augustin, care era episcop în partea de nord a Africii, Africa creștină de atunci, avea și el trimis un reprezentant, un preot. Și când s-a întors acela în Africa de Nord, la episcopul lui, i-a mărturisit despre ce s-a întâmplat, cum au fost descoperite moaștele, de aceea avem de la fericitul Augustin câteva omilii sau predici, cum zicem astăzi, referitoare la Sfântul Ștefan. În fine, această biserică a dăinuit multă vreme și era un punct de reper pentru pelerinii din toată lumea creștină care luau drumul Țării Sfinte. Și, vedeți, e legat cultul Sfântului Ștefan și de, iată, contribuția Melaniei, acea patriciană, soție de, ziceți, de senator roman foarte bogată, care se convertește și merge la Ierusalim, se retrage acolo. E legat cultul Sfântului Ștefan de împărăteasa Eudochia, am zis, soția lui Teodosie al II-lea, care până la urmă dorește să fie îngropată lângă Biserica Sfântului. Multe, foarte multe biserici s-au zidit, nu numai în Țara Sfântă, în tot răsăritul creștin și în apusul creștin, dedicate Sfântului Ștefan. Ziceam, pe tot parcursul evului mediu răsăritean, când avea loc încoronarea solemnă a împăraților, între sfinții invocați, în mod deosebit era amintit Sfântul Ștefan, că asta am zis că înseamnă numele lui, cel încununat, cel care poartă coroană. Și acum închei ca să nu fie, să ne încadrăm în timp, vă citesc un pasaj din Epistola către Romani, din capitolul 8, referitor la martiriu adică la modul în care trăiau primii creștini credința lor, modul în care și-o asumau ca mod de viață, ca destin personal și comunitar, zice Apostolul Pavel, poate ați sesizat, când a avut loc lapidarea, adică uciderea cu pietre, ei răsăritenii poartă niște șarabi, ați văzut și astăzi, niște haine largi și nu-ți dau libertate în mișcări. Și plus că te deranjează și nu vrei să le murdărești. Se făcea un praf, un mizerie, nu? Poate țâșnea sângele, nu? Și atunci erau puse deoparte și un tânăr le păzea, avea grijă. Cum fac ipodiaconii în altar? Părinte, când vin, zice, părinte, astea să le luați. Sau la ăla preot, astea să le luați și acelea le luăm. Acela era Saul din Tars, viitorul apostol. Și zice el așa, am zis Romani, capitolul 8, cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau robia? Precum este scris, și aici citează din Psalmul 43, dar și din Zaharia, precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotiți, am fost ca niște oi de junghiere. Zis, când era dusă la jertfelnic, oaia era junghiată, ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit pe noi, adică Domnul Hristos. Și ultimul cuvânt este din Sfântul Ioan Gură de Aur, a fost contemporan cu ce s-a întâmplat atunci la Ierusalim, într-un fel. Nu, Sfântul Ioan Gură de Aur moare în 407, am zis sinodul are loc în 415, sigur că da. Contemporan și omilia din care am citat prima dată este a unui contemporan al său. Asterie l-a chemat pe el după nume, îi zice al Amasiei, că așa era numele cetății unde era episcop. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie dedicată martirilor, mucenicilor. Cel ce primește mucenic în nume de mucenic, plată de mucenic va primi el. Iar primirea de mucenic înseamnă a se aduna, atenție, primirea de mucenic înseamnă a se aduna spre pomenirea aceluia, a se împărtăși de povestirea, evocarea, cum facem noi în momentul de față, a se împărtăși de povestirea sau evocarea luptelor sale, a se minuna de cele întâmplate cu el. Au zis ce frumos zice, a se minuna de cele, știm că grecii vechi au zis așa, filozofia s-a născut din uimire, din minunare, numai omul se minunează. Aici o diferență fundamentală între om și celelalte animale. Vă rog să puneți orice animal lângă o floare frumoasă, nu se minunează. N-are cum. Revin așadar, a se minuna de cele întâmplate cu el, a-i râvni virtutea. Auziți? A-i râvni înseamnă a-i dori cu dor. A-i râvni virtutea, a spune și altora faptele de vitejie ale aceluia. Asta înseamnă a primi pe mucenici. Astfel poate oricine primi pe acești sfinți. Am zis din Sfântul Ioan Gură de Aur. Bineînțeles că dacă sunteți careva dintre frățiile voastre, bărbați sau femei cu numele Ștefan, am zis ce înseamnă Ștefan, încoronat cel care poartă cunună. Vă doresc și eu și tot soborul în frunte cu Părintele Simeon, Marele Ecleziar al Catedralei, vă dorim din toată inima sănătate și bucurie și la mulți ani. Dacă nu-i nimeni să-l cheme Ștefan sau Ștefana, atunci toată urarea, mai multă decât am zis-o, se îndreaptă către frățiile voastre. Așa socotesc potrivit să închei cuvântul de învățătură. Amin.